ახლა კი სტუდიაში ვიწევ ჩვენ სტუმარს, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარეს ავთანდილ დემეტრაშვილს. კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტი საერთო სახალხო განხილვის ერთიანი პერიოდი თითქმის დასასრულს მიუახლოვდა. როგორ მიმდინარეობს პროცესი და რამდენად აქტიურია საზოგადოება ქვეყნის უმთავრესი კანონის შექმნის პროცესში? პროექტთან დაკავშირებული შეკითხვებითა და მოსაზრებებით დაგვირეკეთ სტუდიაში ტელეფონის ნომერზე 98 93 87 და გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15 10. დილამშვიდობის ბაგნავთან. კონსტიტუციის შეცვლისთვის საჭირო ფორმალური პროცედურა საერთო სახალხო განხილვა პარლამენტმა 21 ივლისს დაიწყო და 7 სამუშაო კომისიის სამუშაო კალენდრის თანახმად ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს 7 სექტემბრამდე. ეს ნიშნავს, რომ რამდენიმე დღეში საჭირო განხილვა დასრულდება. როგორ ფიქრობთ, როგორ წარიმართა განხილვის პროცესი?
ჩემი აზრით, ყოველგვარ მოლოდინს გადაჭარბა. თავისთავად ეს უპრეცედენტო შემთხვევა იყო, როდესაც კონსტიტუციის ახალ პროექტს, ან თუგდებათ კონსტიტუციის გადაშვიდის კანონ პროექტს ამდენი დრო დაეთმობოდა საყოველთაო სახალხო
კონსტიტუციას. ამდენი ერთი თვე ყველა ამბობდა, რომ მოკლე დრო იყო და თქვენ ბრძანებთ, რომ დიდი დროა?
დიდი დროა შედარებით იმასთან, რაც არსებული პრაქტიკა იყო. საერთოდ განხილვა ფორმალურ ხასიათს ატარებდა და ჩვენთვის ეს მიუღებელი იყო, ამიტომ მე თაჟინებით ვითხოვდი, რომ შედგენილიყო ფართომასშტაბიანი განხილვის გრაფიკი და ჩვენ ერთ თვესაც გადავაჭარბეთ. როგორც ხედავთ, მე არავარ დარწმუნებული, რომ 7 სექტემბერს დამთავრდება ეს განხილვები. არის კიდევ რამოდენიმე შეხვედრა გეგმის გარეშე გრაფიკის მიღმა დაგეგმილი და ნახოთ, რასაც ჩატარდება და შემაჯამებელი სხდომა ალბათ სადღაც სექტემბრის შუა რიცხვებში ჩატარდება.
თავიდან იყო საუბარი 8-9 სექტემბერზე, ანუ ესეც
9 სექტემბერი იყო და ალბათ ეს თარიღი ცოტა გადაიწევს.
გასაგებია, მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რას გულისხმობს საკონსტიტუციო ცვლილებების შემოთავაზებული პროექტის თანახმად. დააჯობებს ალბათ თქვენ, მაგრამ მე ვცდილობ, რომ მოკლედ გავაცნოთ, რაშია, რა ძირითად სიახლეებს გვთავაზობს პროექტი. ახალი კონსტიტუციის მოდელის თანახმად ეს პროექტი ცნობილია შერეული მოდელის სახელწოდებით, რაც იმას გულისხმობს, რომ საპრეზიდენტო მართველობიდან გადავდივართ შერეულ მართველობაზე. იცვლება ხელისუფლების შტოებს შორის ძალთა ბალანსი. ახლადარჩეული პარლამენტი ახდენს მთავრობის ფორმირებას, პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურას წარადგენს პარლამენტში პირველ ადგილზე გასული პარტია. მთავრობა ხდება აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლესი ორგანო, პრეზიდენტს კი პრემიერ-მინისტრისთვის უფლებების გადანაწილების ხარჯზე უფლებამოსილებები შეეზღუდება და ძირითადად არბიტრის ფუნქციას შეასრულებს. ხომ არაფერი გამოვტოვე ძირითადი პოსტულატები და
ბატონო? ძირითადი აქცენტები სწორად არის გაკეთებული, თუმცა დეტალები, მოგესალმება, დეტალებში არის ხოლმე შემაკი დამალული. შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ, ამ დეტალებზე. ვინაიდან ჩემი აზრით მთავარი მაინც ის არის, რომ ეს სისტემა ორიენტირებული არის ამორჩეულზე, ხალხზე არის ორიენტირებული. ანუ მართველობა ერთპიროვნული სისტემიდან გადადის კოლეგიურ მართველობაზე, რომელშიც თანაბრად არის გადანაწილებული უფლებამოსილებათა განხორციელების შესაძლებლობა ყველა სუბიექტ შორის. თანაბრად ეს იმას არ ნიშნავს არითმეტიკულს, მაგრამ შესაძლებლობების მიხედვით ყველა სუბიექტი, იქნებათ იქნება პრეზიდენტი, იქნებათ იქნება პარლამენტი, მთავრობა, სასამართლო ხელისუფლება, ფლობენ როგორც საკუთარ უფლებამოსილებებს, ასევე დანარჩენი განშტოებების შეკავების გაწონასწორების მექანიზმებს და ბერკეტებს ფლობენ. აი ეს არის მე მგონი ძირითადი
აზრი. თუმცა ოპონენტები კერძოდ მე ვგულისხმობ საზოგადოებრივ საკონსტიტუციო კომისიას, რომელიც ერთ-ერთი ძირითადი ოპონენტი იყო თქვენი და მათი მოდელიც აბსოლუტურად განსხვავებული იყო თქვენი მოდელისგან, სწორედ პარლამენტის ერთ-ერთ კრიტიკულ შენიშნად გვთავაზობენ შენიშნას პარლამენტის სისუსტის შესახებ. მართალია აღნიშნულია, რომ პარლამენტს აქვს უფლებამოსილება, რომ მთავრობა დააკომპლექტოს უმრავლესობას, აქვს უკვე ძალიან დიდი ძალა იმისთვის, რომ პრემიერ-მინისტრი თავად დაასახელოს კანდიდატურა, მაგრამ მთლიანობაში აქ მთავრდება მისი უფლებამოსილება, ამბობენ. პარლამენტი სუსტია ამ პროექტით, როგორ ფიქრობთ?
მე თავს მივცემ უფლებას არ დავითანხმოთ თქვენ ძირითად მოსაზრებას, თითქოს საზოგადოებრივი კომისიის პროექტი განსხვავდებოდეს ჩვენი პროექტისგან.
მე გულისხმობ, საპარლამენტო მოდელია იქ და თქვენთან არის შერეული მოდელი, ამას გულისხმობ.
გუშინთან მქონდა შეხვედრა ლევან იზორიასთან. ლევან იზორია არის ალასანიას პარტიის ერთ-ერთი თვალსაჩინო პიროვნება და ის მიმტკიცებდა, რომ თქვენი პროექტი არ არის შერეული, არის საპარლამენტო. ეს ზოგადად მეცნიერული კატეგორიები არის. მართლობის ფორმა, რომელიც გათვალისწინებული არის საზოგადოებრივი კომისიის, ნუ ჯერ პროექტიც არ არის, ეს არის კონცეფცია. საზოგადოებრივი კომისიის პროექტი არ შემდგენია, კონცეფცია არის მხოლოდ. ამის იგივე მართლობის ფორმას გულისხმობთ რა ჩვენთან არის დაახლოებით. ლია მუხაშაბრია ისაც კი განაცხადა საჯაროდ, რომ ჩვენ მოუპარეთ მათ ეს იდეა. ცოტა სასაცილოა ახლა ავთანდილ დემეტრაშვილმა, რომელიც ასწავლის, თუ რა მართლობის ფორმები არის საქართველოში, სომხეთში, სხვა ქვეყნებში, ვენეციის კომისიის სხდომებში იღებს მონაწილეობას, ვიღაცას იდეა მოპაროს.
მოგვიანებით ლია მუხაშავრიასაც მოვიწვევთ მასში, რომ არ მიკერძვება, არ გამოგივიდეს.
გამოგივიდნენ, კარგი იქნება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ არავითარი დასუსტება პარლამენტის არ არის. მე ძალიან კონკრეტულ მაგალითებს მოვიყვან. პრეზიდენტთან მიმართებაში მისი პოზიცია ძლიერდება. ძლიერდება მისი პოზიცია. ძლიერდება თუნდაც იმის ხარჯზე, რომ მას შეუძლია უფრო მარტივად გადალახოს პრეზიდენტის საკანონმდებლო ვეტო. თუ აქამდე ვეტოს გადასვლა განსახალავად საჭირო იყო სიითი შემადგენლობის 3/5, ეხლა უბრალო უმრავლესობით შეუძლია გადალახოს ეს ვეტო. გამარტივებული არის პროცედურა, იმპიჩმენტის პროცედურა, ანუ პრეზიდენტის საქმიანობაზე პოლიტიკური კონტროლის განხორციელების მექანიზმი. აქაც უკვე გამოტოვებული, ამოღებული არის უბრალოდ ერთი, ჩემი აზრით, უაზრო ეტაპი, როდესაც კენჭისყრაზე უნდა დააყენოს საკითხი, რომ გავიდეს კენჭისყრაზე. და გარდა ამისა, უკვე დასკვნა სამზადებს არა დანაშაულის ნიშნების დასადგენად ადგენს არა დასკვნას ადგენს არა უზნაეს სასამართლო, რომ ჩა კონსტიტუციის სასამართლო, ანუ უფრო გამარტივებული არის პროცედურა. თავრობასთან მიმართებაში რაც მთავარია, პარლამენტი ხდება სრულუფლებიან. აქამდე დღეს არსებული რედაქციის მიხედვით მთავრობა პასუხისგებელი იყო პრეზიდენტისა და პარლამენტის წინაშე. ცალსახად გაცხადებულია ჩვენი პროექტით, რომ იგი მხოლოდ და მხოლოდ პარლამენტის წინაშე არის ანგარიშვალდებული. ამიტომ მე ვფიქრობ და დანარჩენ აქ ძალიან გამიგზელდება
დამასახელებას. ეს მსმენელიც გველოდება, თუ შეიძლება რომ ასაც მოусმინო. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ასეთი შეკითხვა, პარლამენტი წარადგენს პრეზიდენტს, ის პარტია რომელიც უმრავლესობით გადის. აი ეს უმრავლესობა 11 თუ იქნა, თუ რაღაც პროცენტი უნდა იყოს უმრავლესობა.
პრემიერ-მინისტრს
ალბათ გულისხმობთ,
ხო? დიახ, პრემიერ.
დიახ, პრეზიდენტს წარუდგენს არჩევნებში გამარჯვებული პარტია, ანუ პირველ ადგილზე გასული პარტია. არა აქვს მნიშვნელობა, მას აბსოლუტური უმრავლესობა აქვს, კვალიფიციური უმრავლესობა აქვს თუ ფარდობითი უმრავლესობა აქვს. მას აქვს უფლება წარუდგინოს
პრეზიდენტს. თუნდაც ერთი დეპუტატით მეტი ყავდეს.
თუნდაც ერთი დეპუტატით მეტი ყავდეს, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ალბათ იქნება უმცირესობის მთავრობა იქნება და მისი შექმნის პერსპექტივა სათუო იქნება.
კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
კონსტიტუცია არის იმის, რომ ჩვეულებრივმა მოქალაქეს გაუადვილდეს ცხოვრება და მისი ცხოვრება იყოს მოწესრიგებული. ფაქტს მე შემოთავაზებულში მე მაგას ვერ ხედავ. კონკრეტულად 52 მუხტი თუ ვინმე სახელმწიფო მოხელე ან იურიდიული პირი დაარღვევდა რამე კანონს ან მოსამართლე დაუშვათ, მაშინ იმ და თუ დაამტკიცებდი რომ ეს კანონი მან დაარღვია და მოგაყენას, იგი ბიუჯეტი იღებდა ხარჯს და მერე ბიუჯეტს ამოქონდა იქიდან. ახლა ეს ბიუჯეტი გარანტია ამოღებულია და პირდაპირ თუ მე მოსამართლემ არასოდეს მომეკცა იმდინარე მისთვის იმდინარე საკითხი, მერე მე რა გარანტია მაქვს რომ იმას პირადად უჩივლებ და მოვიგებ? ესე იგი ისე და საუტანელ ცხოვრებას კიდევ უფრო აუტანელად მიხდით თქვენ. მადლობელი ვარ.
ბანათან დელგისმენთ.
არ მეკითხა ვერ გავიგე. 52 მუხლი როგორც იყო მისი რედაქცია არ შეცვლილა, ყოველ მოქალაქეს აქვს უფლება მიმართოს თავის უფლებათა დასაცავად სასამართლოს და იქნება ეს ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილება თუ სასამართლოს გადაწყვეტილება. მაგრამ უნდა იყოს დაცული ინსტანციურობა თუ თქვა პირველ ინსტანციაში პირველ ინსტანციის გადაწყვეტილება არ დააკმაყოფილა, საპელაციოს მიმართავს, საპელაციო თუ არ დააკმაყოფილა, უზენაეს მიმართავს. ეს არაფერი, აქ არავით არის სიახლე, არ შეცვლილა. მე როდესაც ვამბობდი, რომ ახალი სისტემა ორიენტირებული არის მოქალაქეთა ინტერესზე, მე ვგულისხმობდი იმას, რომ მართლობაში მოქალაქის ხმა, რომელიც მან არჩევნებში გამოხატა, გადამწყვეტი იქნება.
მსმენელი აქტიურობს და ეს ძალიან კარგია, ჩვენ კონსტიტუციის საერთო სახალხო განხილვის პროექტი, საერთო სახალხო განხილვის სტადიაში ვიმყოფები და ამდენად ნებისმიერი ზარი მნიშვნელოვანია. დილა მშვიდობის გისმენთ.
მოგემარჯვებით, მოძვირფასებო.
გამარჯობა.
მე მაინტერესებს თქვენ ბრძანეთ, რომ პარლამენტის წინაშე ვალდებულიაო პრეზიდენტი და პრეზიდენტი პარლამენტის წინაშე. მე მაინტერესებს ეს ორივე, პარლამენტი და პრეზიდენტი, სამშობლოს წინაშე თუ არიან ვალდებულნი, რადგან უკვე დაგვანახა ჩვენ ამ ბოლო 18 წლის განმავლობაში არც პრეზიდენტია ქვეყნის წინაშე ვალდებული და არც უკანონო პარლამენტია ქვეყნის წინაშე ვალდებული. და მეორე უმთავრესი, რატომ გამოტოვეთ აფხაზეთი და რატომ გამოტოვეთ სამაჩაბლო? ისინი ხალხი არ არიან?
მე არ ვიტყვი რომ პრეზიდენტი პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული არის, მე ვთქვი რომ თავრობა არის პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული. რაც შეეხება კონკრეტულ პოლიტიკას, არა, ეს საკონსტიტუციო კომისიის მსჯელობისაგან ნამდვილად არ ყოფილა. და რაც შეეხება აფხაზეთს, არ არის გამოტოვებული ის რეგულაციები, რომელიც ეხებოდა აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკას, დარჩენილია. შეიძლება მისაყვედუროთ ამ კომისიას უსაყვედუროთ ის, რომ ჩვენ ტერიტორიული მოწყობის საკითხები არ გადაწყვეტდათ, სტატუსი არ გავარკვიეთ, მაგრამ იმ სიტუაციაში, როდესაც ტერიტორიის 20%-ზე მეტი ოკუპირებული არის, იმ პირობებში, როდესაც სეპარატისტული რეჟიმის ლიდერები არანაირად არ გამოდიან მოლაპარაკებაზე, ჩვენ თავს მოახვიოთ ჩვენი წინადადებები, მე მგონი ეს მართებული არ იქნებოდა და პერსპექტივა ამას არ იქნებოდა. ჩვენ უნდა დაველოდოთ იმ დროს, და ეს დრო ნამდვილად მალე დადგება, მე დარწმუნებული ვარ, დაველოდოთ იმ დროს, როდესაც იქნება შესაძლებლობა მათთან პოლიტიკური დიალოგის განხორციელება და ამ პოლიტიკური დიალოგის საფუძველზე დავადგინოთ მათი სტატუსი საქართველოს შემადგენლობაში. ეს, მე მგონი, აი ეს უფრო სწორი გზა იქნება, ვიდრე ჩვენ ცალმხრივად განუსაყუროთ მათ უფლებამოსილებების სტატუსი და ასე შემდეგ. ჩვენ არ გამოგვიტოვებია კიდევ ერთხელ მეორე მარცხ აფხაზეთი, რაც შეეხება სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქს, იგი გაუქმებული იყო თავის დროზე და ამიტომ ჩვენ მოვხსენიებთ მას როგორც ყოფილ ავტონომიურ ოლქს.
კიდევ ერთი მსმენელია სატელეფონო ხაზზე, გისმენთ. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისად. ბატონო ავთანდე, დიდი პატივისებით მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
ახლა ამას წინათ ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერი იყო ერთ-ერთ გადაცემაზე და მას დაუშვი კითხვა: პარლამენტის მიერ არჩეული და დამტკიცებული პრემიერ-მინისტრს რატო ეძლევა უფლება, რომ დაითხოვოს პარლამენტი? მაშინ როდესაც ჩვენ მოსახლეობა ვირჩევთ დეპუტატებს, დეპუტატები ადგენს პარლამენტს, პარლამენტი ირჩევს თავმჯდომარეს და ასე შემდეგ. და პრემიერ-მინისტრი მომცა ასეთი არგუმენტი მიპასუხა, რომ იმის გამო, რომ შეიძლება პრემიერ-მინისტრმა რამდენიმე წაუყენოს იგივე კანონ პროექტი და პარლამენტმა დაამტკიცა, მაშინო მას ეძლევა უფლება, რომ დაითხოვოს პარლამენტი. იქნება პრემიერ-მინისტრი პროვოკაციაზე მიდის და არა კანონიერ კანონის დამტკიცებას თხოვლოს. ამ შემთხვევაში ვინ არის უფრო მართალი? პარლამენტი, რომელიც ჩვენ ხალხი ვირჩევთ დეპუტატებს, და პრემიერ-მინისტრს ეძლევა იმის უფლება, რომ ეს რამდენად ლოგიკურად მიგაჩნიათ? დიდი მადლობა.
მადლობა კითხვისთვის. ეს საინტერესო კითხვა არის, ამაზე მსჯელობა იყო და მწვავე დისკუსიები კომისიაშიც იყო, ბერლინის კონფერენციაზეც იყო მწვავე დისკუსიები. ნუ მოდი დავაზუსტოთ. პრემიერ-მინისტრს არ აქვს უფლება დაითხოვოს პარლამენტი, მას შეუძლია დააყენოს თავმჯდომარისადმი ნდობის საკითხი პარლამენტის წინაშე. აი ამ შემთხვევაში კონკრეტულ კანონპროექტთან დაკავშირებით, თუ პარლამენტმა უარი თქვა ამ კანონპროექტის დამტკიცებაზე, მაშინ მან უნდა უნდობლობა გამოუცხადოს მთავრობას. უნდობლობა უნდა გამოცხადოს ეგრეთ წოდებული კონსტრუქციული ვოტუმის მეშვეობით. მაგრამ აქაც ჩანსახად პრეზიდენტი ვერ დაითხოვს პარლამენტს. თუ პარლამენტმა წამოიწყო უმდობლობის კონსტრუქციული ვოტუმი და ვერ მიიყვანა იგი ბოლომდე 3/5-ით, გავართულეთ ჩვენ ეს პროცედურა 3/5-ით, აი მხოლოდ ამ შემთხვევაში არა პრემიერ-მინისტრი კიდევ ერთხელ მიდა ხაზი გაუსვა, არამედ პრეზიდენტს, როგორც არბიტს აქვს უფლება დაითხოვოს პარლამენტი. და ხაზი მინდა გაუსვა ყველა მაყურებლის საყურადღებოდ, მხოლოდ ერთ შემთხვევაში აქვს პრეზიდენტს უფლება დაითხოვოს პარლამენტი, როდესაც დარწმუნდება, რომ პარლამენტი უნარო არის შექმნას მთავრობა. უნარო არის შექმნას მთავრობა, და ეს იმას ნიშნავს, რომ არა მხოლოდ მთავრობა, მთავრობის ჩამოყალიბება არ შეუძლია პარლამენტს, არამედ კანონის მიღებაც არ შეუძლია. მყარი უმრავლესობა არ არსებობს აქ. ანუ ის შემთხვევაში, რომელზეც ჩვენ თავიდან თქვით, აი ერთით ხმით უფრო მეტი აქვს დანარჩენ პარტიებზე, მაგრამ აბსოლუტურ უმრავლესობას არ ფლობს. და დანარჩენ პარტიებთანაც ვერ შექმნა კოალიციური მთავრობა. აი ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი ვალდებულიც იქნება, რომ დაითხოვოს ეს პარლამენტი. უნაროა.
ბატონო თანდილ, კიდევ ერთ მსმენელს მოусმინოთ. დილამშვიდობის.
ალო.
ისმენთ ბატონო.
დილამშვიდობის.
მოგაცხადოთ, შეკითხვა მაქვს ასეთი. 99-ში მივიღე ჩვენ კონსტიტუცია. იმის შემდეგ რამდენი შესწორებები შევიტანეთ კონსტიტუციაში? და ახლა მე გეტყვით ინფორმაციის საშუალებით, ისევ ლე თქვენი რადიოს, ამერიკის შეერთებული შტატები რაც არსებობს ამ მის განმავლობაში სულ მიიღო 27 შეწოდება. ჩვენ რამდენი ათასი მივიღეთ? ერთი ეს, მეორე კიდევ, პრეზიდენტმა თუ შეასრულა თავისი მოვალეობა 10 წლის მანძილზე, კონსტიტუციაში ხო ეწერა, იმას არ ჰქონდა უფლება რო იყაროს პრეზიდენტობაზე, ხელმეორე პრეზიდენტობაზე არჩევნებში.
მესამეთ.
ერთი მეორე ის, რომ შემდეგ თანამდებობა ალბათ ესე იგი თავრობაში არ აქვს უფლება და რატო შეცვალეთ ეს? მადლობთ.
ხევრაჩერვა შეერთებულ შტატებს გეთანხმებით კონსტიტუციის გადასინჯვის ხშირი შემთხვევები არ არსებობს. 27 შესწორება არის შესული აქედან ნახევარი ნამდვილად არ მოქმედებს დღესაც, მაგრამ იქ ცოტა სხვა სისტემა არის განსხვავებული, ვინაიდან კონსტიტუციურ ურთიერთობებს არეგულირებს გარდა ამ გარდა კონსტიტუციისა, იქ არის კონსტიტუციური ჩვეულებები, სასამართლო პრეცედენტები და ასე შემდეგ. ეს ერთი. მეორე, გეთანხმებით იმაშიც, რომ ჩვენი კონსტიტუცია ხშირად იცვლებოდა, ამიტომ ჩვენს პროექტში ჩადებული არის მის გადასინჯვის უფრო გართულებული პროცედურა, ვიდრე დღეს არის ეს გათვალისწინებული. რაც შეეხება პრეზიდენტის ინსტიტუტს, კი ნამდვილად დღეს არსებულ რედაქციაში მხოლოდ ორჯერ შეიძლება იყაროს კენჭი პიროვნებამ, მესამედ უკვე აღარა აკუფლება, ზედიზედ მესამედ არა აკუფლება იყაროს კენჭი, მაგრამ არც ერთ რეგულაციაში აქამდე არსებულში არ იყო აღგზავლა, რომ პრეზიდენტმა იყაროს კენჭი ან დაიკავოს სხვა რაღაცა თანამდებობა. მე მესმის კითხვის არსი, იცით რომ გარკვეულ პოლიტიკურ ძალებმა დააყენეს საკითხი იმის თაობაზე, რომ პიროვნება, რომელსაც ექნება უფლება, რომელმაც ორჯერ იყარა კენჭი პრეზიდენტობაზე, იყო ორი ვადის განმავლობაში პრეზიდენტი, არ უნდა ქონდეს უფლება დაიკავოს გარკვეული თანამდებობები. ლეიბორისტები ამბობდნენ, რომ საერთოდ სახელმწიფოებრივ საქმიანობაში არ უნდა იყოს ჩართული.
ალიანსი ეს ამბობდა, რომ უნდა 5 წლით გადავადდეს, 5 წელი
მოიცვა. ერთი ვადა უნდა გამოტოვოს და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა ქონდეს პრემიერ-მინისტრის დაკავების თანამდებობა. ეს საკითხი ჩვენ გავიტანეთ საერთაშორისო მსჯელობაზე. ალიანსის წინადადება განხილული იყო ბერლინის კონფერენციაზე და დამერწმუნეთ რა, თუნდაც
თამართი დემოკრატების უბრალოდ უკვე აღარ იყო ალიანსი, როცა მათ ეს ინიციატივა
დაიწყეს. ქალბატონ თამარ ხიდაშელი დამეთანხმება, რომ იქ ყოფი საერთაშორისო ექსპერტებიდან, თუ არ ვიცი 10 საერთაშორისო ექსპერტი იყო შტატებიდან, გერმანიიდან, ჰოლანდიიდან და ასე შემდეგ, არც ერთმა არ დაუჭირა მხარი ამ იდეაზე და იყო განცხადებული ძალიან მარტივად. პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა კონსტიტუციაში ჩაწერით კი არ უნდა მოიპოვო, ან არ კი არ უნდა აგზავნო, არამედ პოლიტიკური ბრძოლის შედეგი უნდა იყოს. მოიგე არჩევნები, მოიგე ამომრჩევლის გული და გახდები პრემიერ-მინისტრი. ანუ გამარჯვებული პარტიას ვერ აუგრძალავ და ასახელოს, ან გენებავთ მიხეილ სააკაშვილი, გნებავთ ჩალვა ნათელაშვილი, გნებავთ ირაკლი ალასანი.
ბატონო თანდილდ, შენიშნები ცხადი ამ საერთო განხილვის პროცესში დაგროვდა ალბათ ვებგვერდზეც, რომელიც მოქალაქეთა წერილების, შემოსული წერილებისა და წინადადებებისათვის გაიხსნა. აი ძირითადად როგორ ფიქრობთ, ხა აი ამ შენიშნები და რომელი გახდება მსჯელობის საგანი, ის ორგანიზაციო კომისია საბოლოოდ უნდა დააჯდეს და უნდა აწონდაწონოს, ხო რა შეიტანოს პროექტში და რა არ შეიტანოს. ანუ როგორ ფიქრობთ, აი პროცენტულად ავიღოთ, გინდ არსობრივად ავიღოთ, შესაძლებელია რაიმე სერიოზული ცვლილებები რომ შევიდეს და ან სხვა სახე მიიღოს კონსტიტუციამ აი ამ პროექტმა აი ამ განხილვების შემდეგ?
მე პასუხი შემიძლია გავცეთ მხოლოდ როგორც საორგანიზაციო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ. ჩვენ ამ ყველა წინადადებას განვიხილავთ, არ დაგემალავთ, რომ არსებობს სპეციალური ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ამ წინადადებებზე. ეს წინადადებები არა მხოლოდ ამ სახით შემოდის განხილვების შედეგად, არამედ წერილობითაც არის. ჰიონდები მაგალითად ატარებს გამოკითხვებს, წერილობით გამოკითხვებს. ანუ არის შერჩეული თუ არასწორი აბჟემეთი ექსპერტი, ვინც უნდა წერილობით სხვადასხვა ფენებიდან, მათ შორის არასაპარლამენტო პოზიციიდანაც, მათ უნდა წარუდგინონ თავისი წერილობითი დასკვნები და ეს დასკვნები განზოგადდება და იქნება განხილული საორგანიზაციო კომისიაზე. მე უკვე წინასწარ შემიძლია, ნუ მე არ მინდა ეხლა დავახმოვანო ეს, მაგრამ მაქვს მე უკვე ჩემთვის დადგენილი იმ საკითხთა ნუსხა, რომელიც უფრო ხშირად განიხილება როგორც სადაო, როგორც შესაძლო გადასასინჯი, რომელსაც მე გავიტან საორგანიზაციო კომისიაზე. მოკლედ
შეიძლება ძირითად საკვანძო რაც არის ყველაზე.
კი ბატონო, ორგანული კანონის ამოღების მიზანშეწონილობის საკითხი, რამდენად გამართული არის უნდობლობის კონსტრუქციული ვოტუმი და მესამე საკითხი ეხება მოსამართლეთა უვადოდ გამწესებას. აი ეს
სამწლიანი შესწო, სამი წლის დაბალ
სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა, მე ამას გამოსაცდელ ვადას არ უწოდებ, მე ამას უწოდებ დროებითი დანიშნა არის ეს, ნუ გარკვეული ვადა და მეორე გადაწყვეტა. რამდენად ღირსეული აღმოჩნდება ეს პიროვნება, რამდენად პიროვნული თვისებები აკმაყოფილებს მოსამართლის თანამდებობას, მაღალ თანამდებობას და მე რა გადაწყვეტა მისი დანიშნის საკითხი.
აი ორგანულ კანონთან დაკავშირებით პირადად თქვენი მოსაზრება როგორია? უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს ასეთი?
იქით მე თავიდან დაუჭირე ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე, დაუჭირე ამას მხარი, ვინაიდან არსებობს ობიექტური მოსაზრებები ამ იდეის მხარდასაჭერად. ვინაიდან როდესაც ეს შემოღებული იქნა ეს კანონი რა, ორგანული კანონის ცნება შემოღებული იქნა, მაშინ კომისიას მიაჩნდა, რომ არსებობს გარკვეული პრიორიტეტები კონსტიტუციურ რეგულირებაში და ეს პრიორიტეტები უნდა გამოხატულიყო იმაში, რომ უფრო რთული ყოფილიყო ამ კანონის მიღება და მითუმეტეს მისი გადასინჯვა უფრო რთული ყოფილიყო. Ну, დღეს პრიორიტეტები ერთგვარად შეიცვალა, იცით? Ну, აი მაგალითად, რატომ უნდა მივანიჭოთ უფრო მეტი მნიშვნელობა კანონს, ვთქვათ, კონტროლის პალატის შესახებ და არა, ვთქვათ, სისხლის სამართლის კოდექსს? ამიტომ აქ პრიორიტეტები შეიცვალა. მაგრამ არის რისკები ამ იდეის განსახორციელების შედეგი კებზე ორიენტირებით, ხო? ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ აი შესაძლებელი იქნება იმ კანონების უმრავლესობით შეცვლა, 1/3-ით, ხო, დამსრეთ 1/3-ით, რომელიც თქვა პოლიტიკურ პარტიებს, მოქალაქეთა პოლიტიკურ გაერთიანებებს ეხება, საარჩევნო კანონმდებლობას ეხება. ამიტომ, ნუ ამ საკითხს გავიტან ჩვენ საორგანიზაციო კომისიაზე და ნუ პარლამენტის სუვერენული უფლება არ მიიღებს თუ არ მიიღებს.
მსმენელს აქვს შეკითხვა და ალბათ ეს ბოლო მსმენელია დღეს ჩვენს ეთერში, მეც ვეღარ მოვასწრებთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
მე მინდა ესეთი კითხვა ბატონობთ აზე. აი ბევრი ლაპარაკია ძალიან იმაზე, რომ სასამართლოებში არ არის ეს რიგი. არის უსამართლო გადაწყვეტილებები. რა გეტყვება ახლა აი კონსტიტუციაში რა არის შეტანილი, ისეთი რომელიც უფრო გამოასწორებს ბევრად რაც ახლა იმას რაც ახლა მდგომარეობა არის. მაგალითად იმის მარ უნდა იყოს დამოუკიდებელი მოსამართლე, არასწორება თუ კონტროლირებადი არ იქნება.
ხო, ნუ ჩვენ ცოტა სხვა გზით წავედით, იცით? ჩვენ მოსამართლე არ შეიძლება კონტროლირებადი იყოს და ვიღაცას შემორჩილებოდეს. მოსამართლე უნდა იყოს პასუხისგებელი მხოლოდ კანონის წინაშე, კანონისა და თავისი რწმენის საფუძველზე უნდა ახორციელებდეს მართლმსაჯულებას. Ну, ინსტიტუციურად ახლა რაღაც ძნელი არის ახალი სისტემის მოგონება. ინსტიტუციურად ჩვენი სისტემა არის ევროპული ტიპის სისტემა არის, მაგრამ ჩვენ შემოვიღეთ მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის ინსტიტუტი. Მე ვფიქრობ, ეს არის დამოკიდებლობის გარანტიის კიდევ ერთი კარგი საშუალება. Მოსამართლე არ უნდა გრძნობდეს იმას, რომ მისი გადაწყვეტილების გამო იუსტიციის უმაღლეს საბჭო შეუწყვეტს მას უფლებამოსილებას. მისი გადაყენება უნდა იყოს შესაძლებელი მხოლოდ მძიმე გადაცდომის დაშვების შემთხვევაში, ანუ დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში, ალბათ ეს ერთადერთი საფუძველი უნდა იყოს. Ну, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს უღირსი საქციელი, არაეთიკური ქმედებებით. Ну, წარმოვიდგენთ ისეთნაირად, რომ უვადოდ არის მოსამართლე დანიშნული და უკვე დაიხდება. Არა, არსებობს დისციპლინური დევნის მექანიზმები და იგი დაექვემდებარება კანონის მოთხოვნებს.
გმადლობთ ბატონო ალთანდილ, სამწუხაროდ მე ჩვენ მეც ვეღარ მოვასწრებ, თემა საინტერესოა და დისკუსიაც გაგრძელდება ამ თემაზე, მაგრამ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში დღეს დროებით უნდა შევჩერდეთ. სპენესკი შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი არის სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილი და ჩვენ
საუბრობდით
განხილვების პროცედურის შესახებ და წინასწარი შედეგების შესახებ. მადლობთ. ახლა კი თბილისის დროს